Trátase dunha fórmula de interacción global coa cidade e cos seus barrios, tanto a nivel urbanístico como social, e conseguir un Lugo vanguardista, participativo e amable, ao mesmo tempo que damos a oportunidade a artistas locais para que colaboren na decoración da cidade. Este novo mural, na medianeira da Rúa Cantábrico, complementa o traballo de humanización da rúa feito por áreas dependentes da Tenencia de Alcaldía, atendendo así as demandas da veciñanza do barrio no compromiso de facer un Lugo para as persoas.